слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов.
Добро утро, ги слушате вестите во 7 часот, во нив објавуваме. Состојбата во медиумите се влошува, констатира новинарскиот синдикат. Земјоделците не се задоволни од договорената откупна цена за пченицата. Македонските кошаркари утре ќе се борат со Доминиканската република за влез во полуфиналето на квалификацијскиот турнир за Олимпијадата. На почеток временската прогноза. Времето денеска ќе биде сончево и многу топло. Попладне ќе врне пороен дожд и ќе има грмежи во западните делови на земјата. Утринската температура се движи од 12 до 19, а дневната од 31 до 37 степени. Во Скопје слично време со температура до 36 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 9. Продолжуваме со вестите. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад му се јавил на неговиот новоизбран египетски колега Мохамед Морси да му посака успех, објави египетската државна новинска агенција. Ахмадинеджад го поканил египетскиот председател да учествува на самитот на неврзаните што треба да се одржи во Техеран на 29 август годинава. Врските меѓу Кајро и Техеран беа прекинати во 1980 година по исламската револуција во Иран и египетското признавање на Израел. Јапонија повторно почна да произведува струја од нуклеарно гориво откако беше вклучен еден реактор на западот на земјата под двомесечното безбедносно исклучување на сите постројки по катастрофата во Фукушима. По ланската катастрофа реакторите беа исклучувани еден по еден поради безбедносни проверки за пред два месеци да бидат исклучени сите. Во јавноста има голем отпор на рестартирање на нуклеарните капацитети, но владата одлучи да ги вклучи за да спречи можен недостиг на струја во летниот период. Јужна Кореја соопшти дека ќе ја искористи дупката во законот која дозволува лов и убивање на китови за научни цели, следејќи го примерот на контроверзната огромна јапонска експедиција. На разговорите во Меѓународната комисија за китови во Панама, представниците на Јужна Кореја рекоа дека ќе му ги представат идните планови за китови на научниот комитет и оти нема да бараат одобрување од останатите земји. Ловот ќе се одвива во близина на јужнокорејскиот брег. Се уште е непознато колку китови ќе бидат уловени. Американскиот председател Барак Обама изрази задоволство од посветеноста на армијата на прославата на Денот на независноста 4. јули во Белата куќа во Вашингтон. Обама организираше скара и огномет во Белата куќа во обид да го подигне расположението откако многу американски држави поради невремето ги откажаа прославите. Повеќе од 1 милион луѓе во Соединетите држави веќе 5 дена немаат струја откако ураган направи штета на дистрибутивната мрежа од Илинојс до Охајо и Кентакија, предизвика штети и во и околу Вашингтон. Македонските кошаркари задутре ќе играат со Доминиканската република во четврт финалето на квалификацискиот турнир за Олимписките игри во Лондон, што се игра во главниот град на Венецуела, Каракас. Доминиканската република синоќа загуби од Русија со 69-84, па така Русија е прва во групата С, а доминиканците се втори. Благодарение на победата на Нов Зеланд против Ангола, Македонија го освои првото место во групата Д, а Ангола е втора и затоа во четврт финалето ќе игра со Русија. Трите најдобри се лекции на турнирот ќе се квалификуваат на Олимписките игри.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Состојбата во медиумите станува се полоша. Виновни се и собствениците, но и новинарите не си ги знаат своите права. Синдикатот на новинари и медиумски работници повикува на здруженост во борбата за работничките права на новинарите. Слаѓана Васович Божиновска.
Една година по протестите на кои излегоа новинарите поради лошите услови во кои што работат, состојбата е уште полоша, констатира Синдикатот на новинарите. Состојбата во медиумскиот бизнис е катастрофална, а први на удар на медиумските собственици се работните места. Секојдневно слушаме за нови откази, спогодбени отпуштања од работа, намалени или неисплатени плати.
Го платиме данокот на фактот што медиумскиот бизнис е во многу случаи секундарен бизнис на собствениците, од кои тие лесно се откажуваат ако престане да им носи екстра профит, кој е можен само со заобиколување на законите и правилата, со премолчена или директна дозвола од институциите. За жал го плаќаме и данокот на нашата неинформираност за правата кои ни следуваат според законите.
Рече председателот на Синдикатот на новинарите Тамара Чаусидис. Сите ги жалиме и делиме правда за се она што се дефекти во општеството, а немаме храброст да се бориме за нашите права, кои исто така ни следуваат како и на сите останати, рече Драган Антоновски од Синдикатот на новинарите, и повика до сите новинари и вработени во медиумите да се вклучат во битката, употребувајќи го насловот под која објавена и брошурата на Синдикатот Став, а не страф.
Гаците само да ја употребуваат оваа ситуација која што сега е заради неумење, заради незнаење и заради немање став. Јас сум сигурен доколку сите ние заеднички почнеме да действуваме малку повеќе од она што е сега, сигурен сум дека ќе ја добиеме таа битка. Меѓутоа, за тоа е потребна вклученост на сите.
Синдикатот порача дека новинарите треба да се информираат повеќе за своите права, дека непочитувањето на правото од работен однос, меѓу кои се правото на одмор, правото на соодветен месечен надомест и на негова редовна исплата спаѓаат во човекови права и права загарантирани со уставот, па затоа секој новинар треба да реагира за нивно прекршување и непочитување. Синдикатот на новинарите во секој од евентуалните случаи на прекршување им стои на сите вработени во медиумите на располагање за консултации во врска со добивање правна помош. Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васовиќ Божиновска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Земјоделците, мелничарите и власта се договорија од купната цена на пченицата да биде најмалку 14 денари за килограм, но земјоделците не се задоволни од сумата. Поради сушата се очекува годинешните приноси на пченица во Пелагонија да бидат намалени за 30%. Жанета Здравковска.
14 денари за килограм е минималната договорена цена по која ќе се откупува годинешниот род на пченицата. За квалитетното жито ќе има и повисока цена. Ова беше договорено на средбата меѓу министерот за земјоделство Лјупчо Димовски, мелничарите и земјоделците во Пелагонија. Но земјоделците не се задоволни од договореното, зашто побаруваа 15 денари за килограм.
Постигнавме некоја солуција околу цената што ќе важи за годинашниот род на пшеницата. Ние како земјоделци се уште не сме задоволни од тоа што барувме. Сметаме дека со оваа цена многу пшеница ќе остане да се чува за потребите на стоковите резерви или за некоја подобро време.
А ние земјоделците кажуваме јавно дека од 15 денари нема да даваме пшеница, затоа што лошо беше поникнувањето ова есен, има ниски приноси и доколку во прилепски дел таму со зарата минатата година и неколку унасад неколку години пшеницата таму е носена и таму ќе носиме ние на чување.
Изјавија земјоделците Вејло Тантаров и Драган Мицевски. Мелничарите пак велат дека откако ќе почне откупот, тогаш ќе можат да кажат и колку пари ќе го плаќаат житото.
Цената ќе биде објавена тогаш кога ќе почне да се откупува житото.
Вели Благој Стојчев, собственик на мелничката индустрија Млин Стојчев од Битола. Сепак министерот Димовски останува на тврдењето дека цената е договорена и ќе треба да се почитува.
Дефинирање на откупна цена на пшеница од минимум 14 денари, значи пшеница со најнизок квалитет. Сето она што е со повисок квалитет, значи дека ќе има и повисока цена. Впрочем, доколку во источниот дел од Македонија, каде што е веќе започната шетвата, се откупа по полиска цена од оваа, тоа ќе треба да се ревидира.
Димовски најави строги контроли на откупот со цел да се отстрани појавата на диви откупувачи на жито. Инаку, поради сушата, годинешните приноси на лебно зрно во најголемата житница во земјава Пелагонија ќе бидат намалени за 30%. За Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ќе се реновира куќата на Бектешовци во Прилеп. Државата одвоила 3 милиони денари за конзервација и реставрација на оваа речиси еден век стара куќа која говори дека градот на Тутунот имал и урбана култура во минатото. Моника Талеска.
Во центарот на Прилеп кај градската река се наоѓа куќата на Бектешовци, гордост на семејството, но и споменик на културата заштитен со закон, кој што говори дека градот на Тутунот имал и стара урбана култура. Изградена во далечната 1923 година со прекрасна фасада, со соби со долапи, со украсени тавани и ѕидови, со столбови, со украсна градба и ограда од ковано железо, досега никогаш не е реставрирана. Бектешовски немале пари тоа да го сторат, а досега не добиле средства од државата за таа намена, иако велат во неколку наврати побарале.
Во ова куќа сум откако сум роден, 85 години.
Која изгради куќава?
Од Битола Ило Дарков. Ние сме седеле под кирија кај Јово Ношпа. Але ова и шо е пред Русимачов, со татко ми голем пријател, и му рекол, абе, Петре, не ти е стран со толку пари, тогаш дојден од Америка, да седиш под кирија, и тогаш татко ми се устрамил, му дал 2000 на палјони, и прај шо ќе прајш. И по него инициатива куќава е направена.
Се сеќава Трајко Бектешовски, синот на Петре, првиот наследник на оваа велелепна градба. Освен таткото, денес на горниот спрат живее синот Лјупчо со семејството, а многу често доаѓаат во посета ќерките Донка, која живее во Прилеп и Лидија во Скопје.
И ова богатство, ова наследство, и тоа остануваете, и сатот е, еве го, како амането станува од дедо ми шо го купил од Америка, не подсеќа на тоа да остане и драгоцено богатство на Прилеп, без разлика кој ќе седи овде.
Вели Донка Илиоска, ќерка на Трајко, една од тројцата наследници од третата генерација собственици на овој споменик на културата. Сестрата Лидија се носи со идеја оваа куќа да стане антикварница, галерија или пак музеј во кој што би се зачувало во сегашна форма се што се наоѓа во куќата. Но што ќе биде натаму ќе одлучат заедно. Од Прилепскиот завод и музеј истакнуваат дека државата одвоила веќе 3 милиони денари за конзервација и реставрација на објектот.
Значи целата дограма, фасадата ќе се среди, керамичката декорација ќе се освежи и оградата на дворот од ковано железо, така да целата куќа ќе го добија оној сјај кој го имала во времето кога била изградена.
Истакнува Гордана Даниловска-Спировска, директор на Прилепскиот завод и музеј. Куќата на Бектешовски е градена во европски стил. Таа е компилација на стилови кои првиот газда ги затекнал шетајки низ европските земји и Америка. Целата радост велат Бектешовски ме во куќата. Таа е доказ за културата, материјалното и духовно богатство на оваа фамилија, но и постоењето на прилепската култура и аристократија пред еден век. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Сооблекување е насловен проектот на костимографката Марија Папучевска, што во рамките на културната манифестација Скопско лето ќе биде промовиран вечерва во 21 часот во клубот на граѓани ГЕМ во старата Скопска чаршија. Лјупчо Јолевски.
По цели 15 години битисување со и за уметноста, 80 премиери и 3 награди за најдобри костими на фестивалот на Македонскиот театар Војдан Чернодрински, Марија Попучевска се осмели да ја потпише и својата прва авторска костимирана звучна порака со облекување. Станува збор за проект чија идеја е со спојување на различни визуелни и аудио елементи да се покаже меѓузависноста и неделивоста на драмата, операта и балетот преку специфичниот костимографски израз на уметноста. Попучевска забележува дека костимот е еден од неизбежните елементи на едно сценско дело кој извонредно многу говори не само за времето на одвивање на действието, туку уште повеќе за карактерите на личностите во него. Тој ја разголува личноста, но тоа со облекување, како што вели таа, кајна е облекување и обратно.
Идејата е да ги спојам преку различни визуелни и аудио елементи и да ја покажам независноста на драмата, операта и балетот преку костимот. Кај мене со облекувањето, облекување и обратно.
Музиката, а со самото тоа и режијата на видеото ги подпишува композиторот Никола Димушевски. Соработката со него Попучевска ја почнала пред година дена, во истиот миг кога се родила и идејата за сооблекување како самосвоен авторски проект. Костимографката истакнува дека добро го познава творештвото на Димушевски и дека неговиот албум Календар секогаш го доживувала како дело за балетска представа.
Помислив дека таа музика може да се искористи во нешто што јас планирам да го направам од овој карактер, а музиката, која што е ново создадена, не е календар, него сосема друго е. Поред овие пет елементи, несвесно пропорција, игра, слобода, се наметна да го режира самото видео. Затоа и се кажува дека е музиката и режија.
Во сооблекување, артисти и модели се Андреа Димушевска и Марта Трендафилова. Стиховите се на Коча Андоновски. Текстот го говори Сонја Михајловска, снимател Александар Миловановски, видеоартот и монтажот да се дел на Милчо Узунов, а продуцент е Александар Герасимовски. За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Тоа беше се во утринските вести на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање во 12 часот.